1 Timotei, capitolul 2. Începem citirea de la versetul 1 până la versetul 7. 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 7. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamul credința și adevărul. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru, te lăudăm, Doamne, fiindcă ne-ai vorbit prin Sfânta Scriptură. Și te rugăm acum, Doamne, să ne îndrepți atenția spre mesajul ei și același Duh care a inspirat aceste cuvinte care le-am citit să lumineze și înțelegerea noastră, în așa fel încât să îmbrățișăm Evanghelia Ta și cu pocăință, Doamne, și credință, să venim la Iisus Hristos. În felul acesta, Doamne, să fim împuterniciți să trăim pentru gloria Ta, mereu dependenți de Tine și sub mijlocirea Răscumpărătorului, care acum stă la dreapta Ta și mijlocește pentru noi. În numele Lui te rugăm toate acestea. Amin. Se spune adesea că preotul este cel care îl reprezintă pe Dumnezeu în fața oamenilor și cel care îl reprezintă pe om în fața lui Dumnezeu. Creștinii sunt preoții din epoca bisericii. De fapt, în Biblie suntem descriși explicit ca fiind o împărăție de preoți. Nu-i așa că în mărturisirea noastră vorbim oamenilor despre sau din partea lui Dumnezeu și în felul acesta împlinim prima funcție preotului, iar rugându-ne înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne lui Dumnezeu pentru oameni, îndeplinim și a doua funcție a preotului. Așadar, ca și credincioși individuali avem sau îndeplinim o lucrare de mijlocire. Sau ca și credincioși individuali ar trebui să îndeplinim această lucrare de mijlocire. Întrebarea din această dimineață este, îndeplinim noi oare o astfel de lucrare de mijlocire pentru cei din jurul nostru? Am citit din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, care spune în felul următor. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cere, mijlocii, mulțumiri pentru toți oameni. Versetul acesta vorbește despre a-i reprezenta pe toți oamenii. Aici fiind incluși și cei care sunt neconvertiți, fiindcă mai departe, în versetul 4, așa cum am citit, Apostolul Pavel spune, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iar în altă parte, la Efeseni, capitolul 6, cu versetul 18, același Apostol Pavel scrie în felul următor. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. De aici deducem un privilegiu individual al fiecărui credincios. Pentru că Dumnezeu poruncește mijlocirea și Dumnezeul care poruncește mijlocirea este și Dumnezeul mișcat de această mijlocire și este Dumnezeul care e gata să asculte cererile și mijlocirea care o facem pentru oameni. Este foarte probabil că fiecare dintre noi cei prezenți în dimineața aceasta, la închinare, să fi fost odată, cel puțin odată, subiectul mijlocirii cuiva. Este foarte probabil Dar fiecare dintre noi, cei prezenți aici în această dimineață, să fi fost vreodată subiectul mijlocirii al rugăciunii cuiva. Mai ales înainte de a fi convertit. Cine se roagă pentru noi înainte? Poate știm, poate nu știm, dar cineva se roagă pentru noi. Cine s-a rugat pentru noi? Poate știm, poate nu știm, dar cineva s-a rugat pentru noi. Deci o întrebare evidentă, aplicativă, este: noi mijlocim pentru alții? Noi mijlocim pentru alții? De aceea, în desfășurarea programului sau închinării din adunarea noastră, în fiecare dimineață, închei momentul de rugăciune comună cu rugăciune de mijlocire. În numele tuturor, în numele bisericii, pentru diferite cauze, care de obicei intră în aceleași categorii. Pentru că mijlocirea este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Încerc să o îndeplinesc ca păstor al bisericii în liturghia bisericii, în desfășurarea închinării programului bisericii. Însă fiecare dintre noi trebuie să avem în vedere o astfel de slujbă a mijlocirii, a rugăciunii. Nu-i greu de observat de ce această slujbă a mijlocirii ne-a fost încredințată de către Dumnezeu. Mai întâi, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu produce în noi, sau în cel care mijlocește, o deschidere a inimii, o larghețe a inimii, astfel că ajunge să ne pese mai mult de ceilalți. Ajunge să ne pese mai mult de sufletele lor. Și ce diferență face această lucrare de mijlocire în caracterul credinciosului care o ia în serios. Pentru că atunci când ne pasă de ceilalți și când o facem din toată inima cu seriozitate, nu e așa că inima noastră se deschide. Începe să ne intereseze și cei din jur. Pentru că fiecare dintre noi știm cât e de adevărat următorul lucru, și anume că ceea ce ocupă timpul nostru de rugăciune ne preocupă și sufletul. Ceea ce ocupă timpul nostru de rugăciune ne preocupă și sufletul și după aceea modelează valorile noastre și acțiunile noastre. În al doilea rând, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu așează misiunea în misiunea lui Hristos ca fiind cea mai mare prioritate a vieții creștine. Și asta devine preocuparea noastră majoră atunci când suntem oameni care mijlocesc pentru cei din jur cu seriozitate. Când nu suntem preocupați de asta, automat nu mai suntem preocupați nici de misiune, nici de alte lucruri ca să slujim pe Domnul în adunare. În al treilea, slujba aceasta de mijlocire ne aduce mai aproape de Hristos ca și comportament, fiindcă El, ca și mare preot al nostru, este mijlocitorul veșnic. Din totdeauna. Și pentru totdeauna. Și așa cum El a mijlocit și mijlocește pentru noi, vă aduc aminte doar de capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, marea rugăciune de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, deci așa cum El mijlocește pentru noi, tot așa și noi suntem, ni se poruncește să mijlocim pentru ceilalți. De aceea, adeseori, în rugăciunea de mijlocire, duminica dimineața, folosesc această expresie. Continuăm lucrarea de mijlocire pe care ne-a credințat-o Dumnezeu și pe care a început-o Hristos. Pentru că și nouă ne-a fost încredințată această slujbă. Nu este o invenție. Nu este un punct în program. Este o poruncă biblică pe care trebuie să o ascultăm, să o împlinim, de care trebuie să ne achităm, o responsabilitate de care trebuie să ne achităm. De asemenea, în al patrulea rând, slujba de mijlocire ne ajută să lăsăm deoparte egoismul, ne ajută să fim niște credincioși altruiști, adică care se preocupă de binele celor din jur, cărora le pasă de cei din jur, altruiști și misionari. Iar aceste virtuți sunt provocate și sunt urmite sau împinse înainte de rugăciune și după aceea aceste virtuți ne invadează viața. Ce subliniez din nou, ceea ce ocupă timpul nostru de rugăciune ne va preocupa și sufletul și după aceea va modela valorile noastre. Dacă nu există interes în rugăciune ca să mijlocim pentru alții, pentru lucrările bisericii, pentru tot felul de alte lucruri, nici nu vom fi preocupați de astfel de lucruri. Nu se vor transforma niciodată în acțiuni concrete, nu se vor transforma niciodată în niște valori care să ne modeleze viața de credință. În al cincilea rând, slujba aceasta a rugăciunii și în special a mijlocirii este diferită de alte slujbe, fiindcă se adresează fiecărui creștin care se află în orice situație posibilă din această lume. Este o slujbă pentru noi, cei sănătoși, dar este o slujbă și pentru cei bolnavi, care stau, de exemplu, ani de zile, sunt unii care stau pe un pat de suferință, care nu se pot deplasa, care nu pot participa împreună cu adunarea din care au făcut odată parte, nu pot participa împreună cu ei la închinare. Este o slujbă atât pentru cei sănătoși, și este o slujbă și pentru cei care sunt bolnavi. Și dacă veți citi în istorie, în istoria creștinismului, poate ca mijlocirea de pe un pat de boală să fie folosită de Dumnezeu mai mult decât predicarea la mii de oameni. În al șaselea rând, și cred că asta e un lucru foarte important, mijlocirea stabilește clar în inima fiecăruia dintre noi că lauda și cinstea se cuvin numai lui Dumnezeu. Mijlocirea stabilește clar în inima fiecăruia că toată lauda se cuvine numai lui Dumnezeu. Rugându-ne pentru cei pierduți, sau rugându-ne și mijlocim, cei pierduți sunt eliberați, credincioșii sunt binecuvântați și îmbărbătați. Pe de altă parte, văd că fiecare avem această experiență, când începem să mărturisim fără să mijlocim înainte, fără să ne rugăm, nu iese nimic. Cel care mijlocește constant știe din experiență că toată gloria este a lui Dumnezeu, că nu avem niciun merit. Absolut niciun. Aș vrea să menționez în continuare câteva subiecte, sau să zic scopuri, ale lucrării de mijlocire în rugăciune. Dar bineînțeles că scopul mare al lucrării de mijlocire trece dincolo de aceste subiecte care le voi menționa imediat. Și ceea ce voi menționa, cred că reprezintă cele mai mari griji și cele mai mari dorințe sau arzătoare dorințe ale fiecăruia dintre noi. Ne rugăm pentru convertirea celor pierduți. Așa? Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să protejeze pe poporul său. Ne rugăm pentru creșterea în credință, în omul dinăuntru a creștinilor și ne rugăm pentru pacea creștinilor. De asemenea, ne rugăm de multe ori pentru ca Dumnezeu să-i folosească pe cei credincioși, adică pe noi. Ne rugăm adeseori pentru vindecarea trupului, a bolilor, anumitor credincioși. Ne rugăm, de asemenea, ca Dumnezeu să-i păstreze feriți de lume pe cei tineri, pe copiii noștri. Ne rugăm, de asemenea, ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care vestesc Evanghelia într-un fel sau altul. Toate acestea reprezintă griji ale noastre, preocupări ale noastre și dorințe arzătoare care cred că fac parte din scopul lucrării de mijlocire pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi. Aș vrea să menționez însă și câteva exemple de mijlocire ca suport pentru biblic, pentru tot ceea ce am spus și voi spune în continuare. Primul exemplu de mijlocire important, primul exemplu important de mijlocire este cel al lui Avram, care mijlocește pentru viața lui Lot și a familiei lui. Geneza, capitolul 18. Nu mai citim pasajul în această dimineață, dar pasajul acesta în care îl cunoaștem și citim despre, așa zisa, tocmeală, târgul dintre Avram și Dumnezeu, este, cred că, bine cunoscut și de aceea prefer să fac doar câteva observații. Când Domnul Dumnezeul lui Israel a spus că va coborî la Sodoma, Avram, care era prietenul lui Dumnezeu, știa din start că va urma distrugerea. De aceea, în Geneza, capitolul 18, cu versetul 22, citim că bărbații aceia, cei care veniseră să-i dea de veste lui Avram, s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Și au zis ce zice Moise mai departe. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului, arătând ceea ce avea de gând. Ceea ce va urma în viața lui concretă. Ceea, acțiunea care avea să o întreprindă în următoarele ore. Mintea lui Avram a fost angajată total. Inima lui Avram a fost angajată total. Și bineînțeles, Avram credea că lucrarea lui de mijlocire pentru Lot și Sodoma va avea succes înaintea lui Dumnezeu. Și exact la fel trebuie să credem și noi. Și Avram a cerut cruțarea cetății Sodoma dacă vor fi 50 de oameni neprihăniți în ea. A apelat astfel la dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că el era sigur că cel ce judecă pământul va face ce este bine și va fi în acord cu voia suverană a lui Dumnezeu. Cu voia cea desăvârșită a lui Dumnezeu. Și noi, de aceea, trebuie să venim, urmând exemplul acesta lui Avram, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru cauzele care vrem să mijlocim, oameni, probleme, situații și așa mai departe, dar niciodată, așa cum a făcut și Avram, să nu etichetăm lui Dumnezeu. Pentru că limbajul folosit de Avram este foarte, foarte important sau semnificativ. Atunci când în Geneza 18 cu 27 Avram zice în felul următor. Iată, zice, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Eu care nu sunt decât praf și cenușă. Iată, zice, eu am îndrăznit să vorbesc Domnului. Eu care nu sunt decât praf și cenușă. Iar mai târziu, în versetul 32, tot Avram zice, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data asta. Să nu te mâni. Marele patriarh, Avram, știa că numai mijlocirea făcută cu smerenie înaintea lui Dumnezeu este primită de Dumnezeu. Dar noi trebuie să facem exact la fel dacă vrem să fim și noi ascultați de Dumnezeu. Avram s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, considerându-se nimic mai mult decât praf și cenușă. Tot așa și noi, în lucrarea noastră de mijlocire, trebuie să ne pregătim inimile cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne amintim de nevrednicia noastră. Să ne amintim de răbdarea lui Dumnezeu pe care adeseori am pus-o la grea încercare, precum și de alte, numeroase aspecte ale nevredniciei noastre. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu fără mândrie, fără a pretinde că Dumnezeu are vreo datorie față de noi, fără a pretinde vreun merit din partea noastră. Doamne, adu-ți aminte că și eu ți-am făcut atunci, adu-ți aminte cum m-am purtat, adu-ți aminte și acum răsplătește-mi, te rog, fie credincioșia, fie mărturia, fie slujirea, etc., etc. De asemenea, tot din această istorie a lui Avram, a mijlocirii lui Avram pentru Sodoma și pentru Lot, observăm că mijlocirea lui Avram a fost ascultată, a primit răspuns, e adevărat chiar dacă nu așa cum s-a aștepta Avram. Orașul Sodoma a fost distrus, iar Lot, așa cum știm, a fost scăpat. Dar asta a fost o soluție mult mai înțeleaptă decât cea propusă de Avram. Esența rugăciunii sale a fost răsplătită, chiar dacă nu în detalii. La fel este și cu noi cei din zilele de astăzi, când Domnul răspunde în moduri mult, infinit mai bune decât cele cerute de noi în rugăciune. Am citit nu știu de o întâmplare, nu știu dacă e adevărată, dar interesantă. Un creștin a naufragiat pe o insulă, pustie, și disperat a cerut ajutor de la Domn. Doamne ajută-mă, cum ai putut să mă lași? Valurile, etc., etc. O zi nu s-a întâmplat nimic, două zile nu s-a întâmplat nimic, trei zile nu s-a întâmplat nimic, a început să adune toate lucrurile de prin jur, lemne, cutare, cutare, a făcut o stivă pe acolo, a încercat să se organizeze și într-o zi, mergând să caute mâncare sau așa ceva pe insula respectivă, întorcându-se, a văzut că toate lucrurile lui au luat foc. Înțeles că și el a luat foc, la figurativ vorbind, și a început să vorbească cu Dumnezeu, sigur, pe un ton pe care și noi îl avem de multe ori, Doamne, dar acum naufragiat și așa mai departe, și bruma de lucruri care am reușit să o strângi, dai pe ea de pământ, toate resursele care am reușit să mi le strâng, dai pe ele de pământ, unde-i credincioșia ta, etc., etc. Și a rămas cu aceste întrebări puse, dar fără răspuns. După o zi sau două, s-a apropiat o barcă de insula lui și l-a recuperat. I-a întrebat pe marinar, domne, dar de unde ați știut că sunt acolo? Că sunt pe ei? Deci am văzut fumul. Am văzut fumul de la lucrurile care ți-au luat foc. Dumnezeu folosește întotdeauna pierderile noastre ca să răspundă rugăciunilor noastre. Sigur, nu întotdeauna cum vrem, cum ne așteptăm. Dar Dumnezeu face adeseori. Lucrează adeseori în felul acesta. Răspunde în moduri mai bune decât cele cerute de noi în rugăciune. De asemenea, un alt exemplu major din Vechiul Testament este cel al lui Moise. Moise a fost și el un mare mijlocitor, adeseori mijlocind pentru poporul Israel, chiar și atunci când poporul era ostil, când se întorsese cu răutate împotriva lui. În Exod, capitolul 39, cu versetul 9, Dumnezeu a propus nimicirea poporului Israel. Și imediat după asta, Moise a intervenit, mijlocind cu înflăcărare și pledând pentru păstrarea gloriei și a renumelui bun al lui Dumnezeu în ochii egiptenilor, și a invocat promisiunile lui Dumnezeu pe care acesta le-a făcut patriarhii. Iată cum sună o rugăciune ascultată, o mijlocire ascultată de Dumnezeu. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți: voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Geneza 32, de la versetul 11. E bine, Dumnezeu a ascultat rugăciunea, Israel a fost păstrat. Întotdeauna rugăciunea de mijlocire simte pentru cei pentru care mijlocește. Și ea trebuie continuată, dragii mei, în ciuda a ceea ce fac cei pentru care mijlocim. Mereu trebuie să aibă în vedere onoarea și gloria lui Dumnezeu. De multe ori ne uităm și zicem, păi, are rost să ne mai rugăm cu tot ce facem. Uite de câtă vreme ne rugăm și uite ce facem. Pune cruce. În același capitol 32 din Exodul, îl vedem pe Moise preocupat de poporul pentru care mijlocise și ceruse să fie scos el din cartea lui Dumnezeu, dacă nu-i va scăpa. Și în mod surprinzător, această mijlocire, duceți-vă aminte, vine după ce poporul a săvârșit acea nelegiuire cumplită cu vițelul de aur, nesocotindu-l pe Dumnezeu și făcându-și ceea ce ura Dumnezeu mai mult, un idol. Iar în rugăciunea aceasta de mijlocire, Moise îndeplinește rolul de model sau de tip al lui Hristos, care și-a dat viața pentru poporul său. Iar în cazul lui Moise, Dumnezeu a acceptat mijlocirea, însă simțămintele, emoțiile puternice care au stat în spatele acestei mijlociri, chiar și atunci când poporul a fost cumplit de rău, groaznic de rău, arată cu câtă conștiinciozitate trebuie îndeplinit acest rol de preot și de asemenea arată care e responsabilitatea pe care o avem ca să mijlocim pentru cei din jurul nostru. Dea Dumnezeu ca și noi să ne acceptăm acest rol de mijlocitor cu aceeași responsabilitate și cu aceeași perseverență pentru cei în mijlocul cărora ne-a pus, ne-a așezat Dumnezeu. Într-un fel, probabil, zic eu, cel mai remarcabil mijlocitor dintre toți a fost Samuel. Profetul care s-a născut din rugăciune și a cărui nume poate fi tradus cu am cerut de la Domnul. Amintiți-vă de cuvintele sale spuse înaintea poporului Israel din 1 Samuel capitolul 12 cu versetul 23. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Adică a înceta să mijlocești înseamnă păcat. A înceta să mijlocești înseamnă păcat. Este o respingere și o negare a slujbei noastre preoțești. Este un păcat al nemulțumirii față de Dumnezeu pentru harul său și este un păcat al nemulțumirii față de cei care s-au rugat odată sau a nerecunoștinței față de cei care s-au rugat odată pentru noi și au mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Înseamnă indiferență pentru cei din jur. Sigur că întrebarea este simplă și directă. Păcătuim în felul acesta? Păcătuim în felul acesta? La fel ca și Moise, în condiții vitrege, neplăcute, Samuel se roagă pentru popor și își exprimă hotărârea ca să nu se oprească din rugăciunea lui. Departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Era chemarea lui și era datoria lui să se roage, la fel cum astăzi este chemarea lui Dumnezeu pentru noi și datoria lui Dumnezeu pentru noi. Nu e lăsată la îndemâna simțirilor noastre. Nu simt să mă rog. Nu. Este responsabilitate, este chemare, este datorie pentru fiecare dintre noi. Observăm că acest nu va înceta să se roage. Înseamnă de fapt că el avea obiceiul și înainte să se roage. Nu doar în momentele acelea s-a rugat pentru popor, ci și înainte avea obiceiul Samuel să se roage pentru popor. De aceea și noi, cu regularitate trebuie să ne rugăm, mai ales pentru membrii familiilor noastre, pentru colegii de la serviciu, pentru membrii bisericii și pentru slujitorii lui Dumnezeu. Iar dacă lista e prea lungă, atunci cred că ar trebui să o împărțim pe mai multe zile, alocând în fiecare zi, să zicem, o categorie. Trebuie să ne rugăm pe nume, menționând, să zicem, o scurtă propoziție pentru fiecare caz în parte. Poporul știa că Samuel mijlocește pentru el. Și fie de teamă, fie din convingere, l-au presat să se roage. La 1 Samuel 12 cu 19 citim în felul următor. Și tot poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim. Nu este nicio rușine ca oamenii să știe că ne rugăm pentru ei. Nu este nicio rușine ca oamenii să știe că ne rugăm pentru ei. Fie că sunt mântuiți, fie că sunt nemântuiți. În cele din urmă, nu-i așa, gloria este a lui Dumnezeu, nu e a noastră. A Lui este slava și cinstea. Samuel a fost acela care a spus poporului care păcătuise și care era apăsat din pricina păcatului lor. Și eu, zice în 1 Samuel, capitolul 7, cu versetul 5, și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Iar rezultatul, îl citim în 1 Samuel 7, cu 9, a strigat către Domnul pentru Israel. Și Domnul a ascultat. Nu putem trece peste acest episod fără a observa că expresia aceasta a strigat către Domnul presupune zel, presupune ardoare, presupune dorință și intenționalitate. Nu s-a rugat la general, ci în mod specific pentru nevoia poporului de atunci. Samuel este faimos în Sfânta Scriptură ca mijlocitor. Citim, de exemplu, în Psalmul 99, versetul 6, în felul următor. Moise și Aaron, dintre preoții lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele lui, au chemat pe Domnul și el i-a ascultat. Moise și Aaron, dintre preoții lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele lui, au chemat pe Domnul și el i-a ascultat. Iar atunci când, prin gura profetului Ieremia, Dumnezeu a respins pe Israel, au venit și astfel de vremuri, când, prin gura profetului Ieremia, Dumnezeu a respins pe Israel, a spus în Ieremia, capitolul 15, cu versetul 1, în felul următor. Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Asta, după mine, este o dovadă absolut incredibilă, incredibil de puternică, despre eficacitatea acestor mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Moise, Aaron, Samuel. Mijlocitori redutabili. Chiar dacă Moise și Samuel, de obicei persuasiv și cu succes în mijlocirea lor, nici ei, să zice Domnul, nu mai pot fi de ajutor, odată ce Dumnezeu și-a retras răbdarea. În continuare, aș vrea să vă prezint câteva sugestii care să ne ajute în această slujbă de mijlocire pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Sugestii izvorâte din exemplu înaintașilor noștri din Vechiul Testament pe care i-am pomenit în această dimineață. Trebuie să ne rugăm pentru mai mult decât niște simple nume, cerând binecuvântări specifice. Mijlocirea vagă nu este o mijlocire adevărat. De aceea trebuie să menționăm nume, adeseori, și binecuvântări specifice. De asemenea, trebuie să simțim pentru cei pentru care ne rugăm, menționând, dacă e cazul, boala care o au, problema care o au, situația cu care se confruntă, sau, de exemplu, în cazul celor nepocăiți, ceea ce îi așteaptă în caz că nu se pocăiesc, ceea ce îi așteaptă pe cei care sunt pierduți în anumite. De asemenea, trebuie să muncim, să ne străduim, să trudim ca să-i reprezentăm pe cei pentru care ne rugăm. Dorim cu adevărat să-L înduplecăm pe Domnul. Zelul decurge din rugăciunea făcută cu ardoare. Și de aceea trebuie să trudim în această lucrare de mijlocire. Truda înseamnă să ne propunem, să avem intenționalitate, să cunoaștem, să știm, și să nu uităm nicio clipă lucrurile pentru care trebuie să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Știu că suntem uituci. Eu ce puțin. Mare. Faceți-vă listă. Faceți-vă listă. Amintiți-vă în felul ăsta să ne amintim de toate lucrurile care le aducem înainte. Trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să ne rugăm cu îndârjire. Trebuie să ne rugăm cu regularitate. Niciodată relaxându-ne. Sigur că pentru unii pare plictisitor. Iară pentru pam, 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 pam. Iar. Pentru că asta e porunca care avem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru diferite cauze. Și până ele nu sunt rezolvate, până atunci nu încetăm să venim înaintea lui Dumnezeu cu cererile noastre și cu mijlocirea noastră. Cât durează? Habar n-am. Dumnezeu știe. Dar până când El dă răspuns într-un fel sau altul, noi avem poruncită această slujbă a mijlocirii și a rugăciunii. Care da, unora poate să li se pară plictisitoare, rutină. Ăsta nu mai știu să roage pentru altceva decât pentru aceleași 10 lucruri de 5 ani. Mai putem adăuga, dar nu înseamnă că repetiția este ceva greșit. Dumnezeu va răspunde în final după voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Treaba noastră este ascultarea de porunca Lui ca să ne rugăm și să mijlocim înaintea Lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să fim atenți să îi apreciem pe credincioși când ne rugăm pentru ei. În felul acesta, rugăciunea noastră să evităm să devină un act de superioritate. Ca și cum ne-am rugat, vezi, Doamne, pentru cineva aflat într-o clasă inferioară. Chiar atunci când ne rugăm pentru cineva care este în păcat evident și cunoscut, trebuie să avem grijă cum facem lucrul acesta pentru ca să nu îi umilim. Și bineînțeles că o astfel de rugăciune făcută în felul acesta poate să trezească noi sentimente de superioritate și de mândrie, crezând că noi suntem mai buni, dar în astfel de momente să ne aducem aminte de cuvântul Apostolului Pavel, cine stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Ne rugăm pentru pacea din familiile altora, pentru înțelegerea din familiile altora. Aveți grijă să nu cădeți dumneavoastră, fiecare dintre noi, în familiile noastre, în familia mea. Asta este trebuie să fie o preocupare constantă pentru fiecare dintre noi. Nu înseamnă că dacă noi ne rugăm și mijlocim pentru alții, noi suntem imuni la atacurile și înțepăturile lui Satan. Nu înseamnă că trebuie să ne oprim, pentru că noi odată am avut și noi o problemă, ci înseamnă că trebuie să continuăm cu pocăință și credință, cu perseverență și cu loialitate și ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Și nicio clipă să nu încetăm să aducem înaintea lui Dumnezeu, înainte de toate, rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Este poruncit în Scriptură, așa cum citim în verset în 1 Timotei, capitolul 2 cu 1, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați întregătorii, ca să putem duce o astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. De aceea, rugăciunea de mijlocire, dacă v-ați întrebat ce tot are Mircea cu Parlamentul, cu industria și cu primarii, cu prefecții, cu organele de stat și așa mai departe, pentru că este poruncit în Scriptură această formulă pentru cei înălțați întregătorii. Și trebuie să facem lucrul acesta. Iar eu, ca și păstor al bisericii, trebuie să fac lucrul acesta în numele întreg al bisericii. Revenind la subtilitățile păcatului sau a unei rugăciuni făcute cu superioritate, știm cu toții că răutatea inimii este cât se poate de subtilă. Capătă forme foarte spirituale. Rugăciunea, dragii mei, nu trebuie să fie infectată, contaminată, virusată de un astfel de spirit mândru. De asemenea, trebuie să ne rugăm pentru clasele de școală duminicală, pentru orice formă de educație care este implicată sau care se desfășoară în adunarea noastră. Când ne rugăm pentru o anumită cauză, când avem în vedere cu sinceritate cauza respectivă, ne vom și implica, interesa de mod practic de acea lucrare. Întotdeauna, mereu trebuie să avem timp ca să ne rugăm pentru lucrătorii creștini, pentru păstori, pentru misionari, pentru diacon, pentru prezbiteri, pentru cei care într-un fel sau altul vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Este porunca expresă a lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură prin fana apostolului Pavel. De asemenea, trebuie să fim conștienți de încercările prin care trec acești oameni, care i-am menționat mai înainte, păstori, misionari, diacon, prezbiteri și așa mai departe. De asemenea, trebuie să fim conștienți de oportunitățile speciale pe care le au și să le aducem înaintea lui Dumnezeu și, bineînțeles, să nu uităm să mulțumim pentru binecuvântări. De obicei, este recomandat să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea de mijlocire după ce mai întâi am cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatele comise. De aceea, de fiecare dată, după chemarea la închinare, duminica dimineața, după aia aduceți aminte copiii, am vorbit acum două săptămâni, urmează rugăciunea mea, rugăciunea pastorală, în care, în numele bisericii, și în cer iertare pentru păcatele comise. Ceea ca sângele Domnului Iisus Hristos să binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe fiecare și pe baza meritelor lui a iertării dobândite de Hristos la Golgota, venim și ne înfățișăm și îl lăudăm, îi mulțumim, aducem cererile noastre și mijlocirile noastre înaintea lui Dumnezeu. Totul are o logică, se numește în teologia protestantă logica Evangheliei în desfășurarea programului. Totul, absolut totul, are această logică. Doar curați, fiind înaintea lui Dumnezeu, invocând prin credință sângele Domnului Iisus Hristos, ne putem prezenta în fața lui Dumnezeu. Asemenea, să nu uităm că trebuie să ne rugăm cu fervoare, cu dorință sinceră, din inimă. Pentru că dacă ne rugăm pentru o lucrare despre care nu ne pasă, nu vom avea pasiune și lucrul ăsta se vede. Este nevoie de aceea de o atmosferă potrivită, este nevoie de smerenie, este nevoie de respect în rugăciune. Este nevoie de concentrare. Rugăciunea nu e ceva ce repede scăpăm de ea. Trei cuvinte, brrrr, apoc automat și am terminat. Nu, trebuie să ne concentrăm. Trebuie să ne concentrăm ca să avem în vedere toate lucrurile acestea. Și nu-s puține. De aceea, duminica, ziua de închinare, nu e o zi ușoară pentru nimeni. Nici pentru mine și pentru nimeni care o face cu seriozitate. Să te concentrezi la închinare este un efort intelectual substanțial, zic eu. Cred că toți membrii bisericii ar trebui să fie implicați în această lucrare de mijlocire. Și dacă toți membrii bisericii ar fi implicați în lucrarea aceasta de mijlocire, rezultatul ar fi o binecuvântare mai mare peste noi. Nu intru acum în detalii istorice, dar aș vrea să vă aduc aminte, de exemplu, că Marea Trezire din Statele Unite din anul 1858 a avut loc odată cu răspândirea rugăciunii de mijlocire pentru anumite persoane în mod individual. Oamenii creștini își făceau liste de rugăciune pentru cutare și cutare și au început să se roage în mod specific pentru diferite persoane. Dumnezeu, bunătatea și suveranitatea Lui, în dragostea Lui, a deschis gazurile cerului, a turnat această binecuvântare a trezirii primăvale din 1858. Prin rugăciunea de mijlocire, devenim instrumente în mâna lui Dumnezeu. Prin rugăciunea de mijlocire, îi încurajăm, dragii mei, pe ceilalți din adunare. Se simt întăriți când văd că mai trage cineva împreună cu ei. Mai vine cineva lângă ei. Și nu sunt singuri. Și nu-s goale scaunele. Și bineînțeles, binecuvântările lui Dumnezeu se vor revărsa. Și bineînțeles, Dumnezeu va primi toată cinstea în toată chestia asta. Viața spirituală a unui preot, și aici mă refer la creștini, la toți creștinii, cum am spus la început, suntem chemați să fim preoți și suntem preoți al lui Dumnezeu. Dar viața spirituală a unui preot nu va avansa dacă nu este prezentă această funcție preoțească a mijlocirii, a rugăciunii și a mijlocirii. Dacă mijlocirea noastră este mică și puțină, vă invit să luați în serios această slujbă a rugăciunii. Faceți o listă. Pregătiți-vă inima. Gândiți-vă la ele. Stați înaintea lui Dumnezeu. Masă, seara, dimineața, când aveți timp. În puține momente noi așa putem să mijlocim pentru o mulțime de oameni. Vorbiți cu copiii dumneavoastră. Astăzi ne rugăm despre. Pare, tare, tare și cu tare. Ne aducem aminte despre. Pare, tare și cu tare. Haideți să facem lucrul acesta. Haideți să ne rugăm pentru cutare. Să ne rugăm pentru o lucrare respectivă. Pentru persoana respectivă și așa mai departe. Ideea este să o facem zilnic. Ideea este să o facem în mod constant. Și să nu lăsăm armele jos. Da? Inamicul nostru principal sau mare este uitare. Preocupările și grijile acestei lumi. Așezăm la masă. Ne așezăm poate în fața Scripturii și ne gândim la oare cum se fac aia, cum se fac aia, dar cum se rezolvă cealaltă. Spun o rugăciune, rapid, citesc 10 versete sau un capitol rapid și plec mai departe. Nu ni se întâmplă lucrul ăsta de multe ori? Nu trebuie să dăm câștig de cauză lui Satan. Nu trebuie să-l lăsăm să procedeze așa în inima fiecăruia dintre noi și din inima noastră. Spunem și noi, folosim cuvintele Domnului Iisus. Înapoi a mea Satan. Lasă zilei necazul ei. Are Dumnezeu grijă de toate lucrurile astea. Acum e momentul de rugăciune. Acum e momentul să ne concentrăm. 10 minute. Ok. 10 minute. Atâta putem. Foarte bine. 10 minute ne concentrăm pe lucrurile acestea. Nu uitați. Fie că vă rugați scurt, fie că vă rugați lung, detaliile, dorința, fervoarea, intenționalitatea sunt parte acestei slujbe creștine de mijlocire la care ne-a chemat Dumnezeu și despre care avem responsabilitate totală înaintea Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de împlinirea acestei porunci, acestei slujbe preoțești de mijlocire a rugăciunii în familiile noastre și în adunarea noastră. Amin.